اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت یل تو کنی مقرر کرنا آمتے وقت خطر پان ونی قرضک لین دین اسو کران ایم من چھو یہ حکم نیران زی قرض کس معاملس من گچھ وقت مقرر کرنے یون تیل گچھ یہ لیکھت تھاو فریقن درمیان گچھ اک شخص انصاف سان دستاویز لیکھن یس خدائن پرنس لیکھنش قابلیت آس بخشمس تس پز نہ لیکھنے نش انکار کرن سو لیکھن تو املا یعنی عبارت ونن سو شخص یس پہ حق چھ واتان یعنی قرض نن وول تو تس پز خدائس پنس روبس کھوچن زس معاملہ طے آ سپودمت تر من گھ کمی بیشی کر البتہ اگر قرض نن وول خود بذات آس نادان یا ضعیف آس یا آس نہ ہیکان املا کرن تیل کرن تم سند ولی انصاف سان املا پت تھو پنو مردوں من نفر ات پہ گواہ تو اگر ز مرد آسن تیل گھن اخ مرد تو ز مستورات آم گواہ گھن تتو لکو من آن یہ گوئی تہ درمیان مقبول آس تاکہ اگر اکس مشد گھہ بیا پاوس یاد گواہن یل گواہ بننے موجود ون یہ تیل پز نم انکار کر معاملہ استن لکٹ یا بوڑ میاد مقرر کرت گھن امی دستاویز لکھنس قہلی ورتو خدائس نقش یہ طریقہ تہند خطر زیادہ انصافس پہ بنا آمت ام شہادت قیم سپدنس پہ زیادہ سہولت گسان تو شکن تو شبہاتن من مبتلا سپدن امکان تہند خطر کم روزان البتہ اس تجارتی لین دین تھی اتو پیٹھی پان ون کران چو کرج چھ اگر یہ لکھت یہ تھونا مگر تجارتی معاملہ طے کرنے وقت گھن گواہ تھوین قاتب تو گواہ گھن ستو یون اگر یہ کرو تیل کرو گناہ اتر اللہ تعالیٰ سند غزب نش بچو سہ تہ عملی ہند صحیح طریقہ تعلیم دیوان تو تس پریت چیز علم